Este extraordinar să fim împreună într-o zi de sărbătoare pentru noi, pentru Biserica Harvest, pentru că astăzi pornim cu entuziasm, pornim cu încântare, cu bucurie în noul an spiritual. De obicei și în România, în perioada asta, luna septembrie, e oarecum o lună a începuturilor, în special pentru elevi. Îmi pare rău pentru voi. Dar și noi ne-am gândit că e bine ca într-o perioadă de genul acesta, de toamnă, de început de toamnă, de început de școli și de alte lucruri, să putem să avem un început de an bisericesc și de aceea suntem astăzi aici. Vă mulțumim că sunteți împreună cu noi, vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră, în special la bucuria celor patru persoane care astăzi vor declara public în apa botezului ce s-a întâmplat în viața lor, și anume că Iisus Hristos este Salvatorul și Stăpânul vieții lor. Pentru asta noi suntem plini de bucurie, suntem plini de entuziasm, de încântare, de faptul că Dumnezeu transformă vieți și astăzi. Și poate că ești în locul ăsta și te întrebi, bine, bine, dar ce atâta mare scofală? Pentru că e singurul lucru care contează veșnic. Poate că ești pasionat de mâncare, de mașini, de concediu, scrie-mă și pe mine. Poate că ești pasionat de multe lucruri în viața asta, poate ești pasionat de tine. Pare rău pentru tine. Ar trebui să te mai uiți și la alții. Poate ești pasionat de familia ta, îți iubești familia, soțul, soția, copiii, îți iubești rudele, neamurile. Și un lucru extraordinar asta. Dar aș vrea să spun astăzi și aș vrea, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem că toate astea, la un moment dat, trec. Sănătatea noastră trece. Vârsta noastră trece. Doamnelor, nu mai intrăm în cop, nu mai mergem mai departe, da? Trupul nostru trece, pur și simplu. Ce-am agonisit poate unii dintre noi o viață, pierdem într-o clipă. Și de aceea aș vrea să te întreb astăzi, ai pierdut ceva în viața ta? Poate ceva valoros. Cum te-ai simțit? Eu fac parte din generația pruncilor, că suntem în Ardeal, cu cheia la gât. Și nu odată cheia nu mai era la gât. Am pierdut de câteva ori, vorba fratelui nostru Smiley, pierdut buletin, nu mai știu de unde vin. Ai pierdut vreodată buletinul, cardul, portofelul, copchielul. Ți-ai pierdut vreodată copilul? Eu am fost pierdut de vreo două ori. Și la un moment dat, deși nu ne-am pierdut copiii, totuși i-am pierdut din vedere în mulțimea altor copii. Și în momentul acela, ca părinte, pur și simplu, parcă inima mi s-a înmuiat, genunchii au început să mi se clatine și într-o secundă, cele mai negre gânduri posibile mi-au trecut prin minte, atât mie cât și soției. E adevărat, ca bărbat trebuie să mă arăt bărbat față de ea și am zâmbit și am zis, lasă-o, dragă, că o să fie bine. Dar în mintea mea, în inima mea, numai Dumnezeu știe ce a fost și eu. Cum te-ai simțit tu în astfel de momente? Ce ai făcut? Aproape pot să ghicesc, deși nu ghicim în biserica asta, dar bănuiesc că în proporție de 99,9%, că mai este și un 0,01%, dar în proporție de 99,9%, cei mai mulți dintre noi, când ai pierdut ceva de valoare, nu stai cu mâinile și zici, asta e. Așa-i? Sincer. În special dacă știi că lucrul respectiv pe care l-ai pierdut avea așa de mare nevoie de el încât nu poți să mai faci anumite lucruri. Spre exemplu, dacă ai pierdut buletinul, dacă ai pierdut cardurile, e ceva valoros, ți-ai pierdut cumva identitatea în fața oamenilor, pentru că orice îi spune tu, oricine îi spune tu că ești în fața necunoscuților, dacă n-ai un buletin, în fața legii, în fața băncii, în fața colaboratorilor, afaceriștilor, dacă n-ai un buletin, dacă n-ai o identitate, dacă n-ai ceva după care oamenii să te poată identifica, poți să spui tu că ești fiul președintelui. Că nu te crede nimeni. De aceea, cu gândul acesta, cum ai reacționat tu când ai pierdut ceva? Aș vrea să vedem cum a reacționat Dumnezeu când, deși nu El a fost vinovatul, totuși s-a pierdut ceva. Pentru cei care sunteți obișnuiți cu Scriptura, știți, și în special biserica aceasta este fundamentată pe creaționism, pe faptul că undeva, cândva în trecut, singurul Dumnezeu adevărat despre care noi am cântat astăzi, Dumnezeul acesta triunic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, la un moment dat, discutând între ei, persoanele acestea au spus să facem om după chipul și asemănarea noastră și așa am apărut noi. Nu credem că am venit la lume, în lumea aceasta la întâmplare, nu credem că am venit evoluând din tot felul de virus sau de broaște și maimuțe, ci credem din toată inima că atunci când ne uităm în oglindă, ne dăm seama că suntem capodopera unui mare artist. Și pentru că noi credem lucrul acesta, privind în Scriptură, în primele trei capitole din cartea Genesa, observăm că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea Lui. Pe mine și pe tine. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Însă, Dumnezeu ne-a creat liberi. Și când l-a așezat pe om în grădina Edenului, Dumnezeu a spus, îți dau libertatea să faci aproape tot ce vrei. De fapt, tot ce vrei, dar un singur lucru va avea consecințe. Poți să mănânci din toți pomii ăștia din grădină, din tot ce există, dar există un singur pom din mulțimea asta, unul singur, din care dacă vei mânca, în momentul acela vei muri. Adică, relația mea cu tine se va încheia. Și ce s-a întâmplat, cei care cunoaște Scriptura știți foarte bine că obiceiul lui Dumnezeu era ca în răcoarea amurgului să vină, să se întâlnească cu omul și după ce omul a fost neascultător, s-a gândit că acel pom, ăla unul singur, ăla e cel mai important, de ăla are nevoie. Nu-l mai interesa livada cealaltă. Acel un singur pom. Și din momentul acela vine Dumnezeu și îl caută pe om, dar omul s-a ascuns. Nu că Dumnezeu n-ar fi știut unde este, dar omul nu mai știa unde se află, în relația lui cu Dumnezeu. Și din momentul acela, fiecare dintre noi, ca un virus, păcatul acesta se transmite din generație în generație. Și ne naștem cu înclinațiile acestea păcătoase. Poate că ești în locul acesta și spui, Doamne, eu nu-s chiar așa, eu-s moral, eu n-am dat în cap la nimeni, n-am furat averea nimănui și așa mai departe. Dragul meu, draga mea, trebuie să înțelegi că virusul acesta numit păcat este în tine și în mine de mici copii și sunt convins că nu te-au învățat părinții să minți. Nu te-au învățat părinții să dai vina pe frate tu sau pe soră ta dacă ai avut frați. Când ai făcut ceva rău, nu te-au învățat. Dar este în noi, este înclinația asta de a da vina pe alții, de a spune că alții sunt mai răi decât noi, că alții au făcut. Și astăzi, din acest punct de vedere, aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem cum reacționează Dumnezeu când cineva se pierde în relația cu El, adică eu și tu. Deschideți, vă rog frumos, împreună cu mine în Luca, în capitolul 15, vom citi 10 versete din cartea aceasta, din Evanghelia după Luca. De la versetul 1 până la versetul 10 inclusiv, sunt două pilde, două exemple, două ilustrații pe care Iisus Hristos le spune oamenilor care L-ascultau. Și El începe în felul următor, Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Foarte interesant cum ne prezinte evanghelistul acesta, Luca, doctorul Luca, în ce context se afla Iisus când vorbea. Zice că toți colectorii de taxe, eu am un prieten aici printre noi, lucrează la ANAF, și toți colegii lui de la ANAF, toți colectorii de taxe, acum ca să înțelegem contextul, la ce se referă colectorii de taxe? În vremea aceea, pentru că poporul evreu era asuprit, era condus de poporul roman, existau totuși printre evrei unii gata să-și vândă țara. Cum există și pe la noi, numai că noi nu o vindem, noi dăm pe gratis. În fine, asta e altă poveste. Și oamenii ăștia, evrei fiind, ca să se dea bine cu romanii, cu Imperiul Roman, au acceptat ei, evrei, să meargă la frații lor evrei, să bată la ușă cu piciorul, să intre peste ei și să le ceară taxe pentru Imperiul Roman. Ce făceau însă cei mai mulți colectori de taxe este că nu luau doar cât era taxa, ci își puneau și ei, ca să aibă și ei un venit. Și oamenii ăștia, spune Scriptura, că toți colectorii de taxe, acum, din nou, foarte important, cei ce citiți Scriptura și în special Evangheliile, veți observa că de multe ori se spune că toți, toată lumea, toată cetatea, toți au fost vindecați, toți au ieșit. Biblia folosește exagerarea Nu în sensul că toți colectorii de taxe acum se adunau și toate miile erau acolo lângă Iisus, ci folosește acest cuvânt toți, toată, toată lumea, toată mulțimea, toată cetatea, tot orașul, ca să ne facă pe noi să înțelegem că mulți, foarte mulți oameni, foarte mulți colectori de taxe și păcătoși, cine erau păcătoșii ăștia? Erau considerați de oamenii pocăiți, de religioși, de, dacă vreți, de oamenii care se considerau ei creștini, singurii creștini pe lume, singurii pocăiți autentici, singurii oameni care l-au pe Dumnezeu cu adevărat în viața lor, și anume fariseii, cărturarii sau saducheii. Ăștia erau oamenii religioși din vremea aceea, considerau că oamenii ăștia, păcătoșii, erau toți aia care nu mergeau la biserică, toți aia care nu respectau legea lor, legea evreiască, legea impusă de farisei și de cărturari, toate acele tradiții și datini numită Mișna și Gemara. Și aceștia, oamenii religioși, îi numeau pe oamenii care nu respectau toate tradițiile alea, toate mătăniile, toate drumurile la Meca și mai știu eu pe unde, pe la ce catedrale ale mântuirii, oamenii erau considerați de ăștia religioși păcătoși. Și în contextul acesta spune că toți colectorii de taxe și păcătoșii se apropiau de el ca să-l asculte. De cine de el? De Iisus. Dar farisei și cărturarii murmurau și ziceau: acest om îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Ne oprim aici pentru că mesajul de astăzi aș vrea să-l intitulez Îndrăznește. Ești binevenit, ești binevenită. De ce? Înțelegem lucrul ăsta încă din primele două versete. Toți colectorii de taxe și păcătoșii se apropiau de el ca să-l asculte, dar fariseii și cărturarii murmurau și ziceau: acest om îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și primul lucru la care aș vrea să ne uităm aici, în mesajul acesta, îndrăznește, ești binevenit. Observă, te rog, în versetul 1, că se apropiau de el ca să-l asculte și Iisus nu-i respinge. Deși știa și el că ăștia sunt colectori de taxe și păcătoși, Iisus nu-i respinge. Mai departe, oamenii ăștia religioși spune că murmurau și ziceau: acest om îi primește. Îndrăznește, dragul meu, draga mea, pentru că în prezența lui Iisus Hristos ești binevenit, ești binevenită. Și primul lucru pe care aș vrea să-l înțelegi astăzi este că Iisus te primește. Nu contează cine ești. Observați, avem de-a face cu două categorii de oameni în aceste două versete. Unii păcătoși, considerați, dacă vreți, paria societății, oamenii ăștia de jos, nenorociții, dacă vreți, ăștia care n-au niciun Dumnezeu, din punctul unora de vedere, colectorii de taxe și păcătoși, ăștia erau o categorie. Dar mai avem de-a face cu cea de-a doua categorie din versetul 2, fariseii și cărturarii, adică oamenii religioși, oamenii care, religioși care spuneau: Doamne, noi îl avem ca tată pe Avram. Avram e tatăl tuturor credincioșilor. Noi îl avem pe Dumnezeu ca Dumnezeul nostru. Noi suntem adevărații credincioși. Nimeni altcineva în lumea asta nu mai este adevărat credincios decât noi. Două categorii de oameni, și s-ar putea să fie astăzi aici și să faci parte din una din cele două categorii. Poate faci parte dintr-o categorie impusă de alții și îți spun alții cum ești. Îți spun alții fie că ești păcătos, că n-ai niciun Dumnezeu, că ești rău, că ești rea, că ești în fel și chip. Fie îți spun altfel: Doamne, mai moral ca tine, mai bun ca tine, un om exemplar ca tine nu există. Vă rog, înțelegeți că aceste două categorii existau în preajma lui Iisus. Și Iisus nu respinge nici pe una, nici pe cealaltă. Îi primește. Primește ambele categorii în prezența Lui. Acum, întrebarea mea pentru tine este: tu din ce categorie consideri că faci parte? Poate că te lupți cu gândurile astea: măi, eu atâtea păcate am, atâtea lucruri am făcut și știu, sunt conștient, conștientă de ele. Am făcut atâta rău, m-am depărtat atât de tare de Dumnezeu. Poate că ai fost în anii copilăriei când ai auzit despre Dumnezeu, L-ai cunoscut pe Dumnezeu, așa, în felul tău, în modul tău. Poate că ai fost omul sau femeia care ai citit Biblia, te-ai rugat la un moment dat în viața ta, dar ceva s-a întâmplat și din momentul acela te-ai depărtat. Dragul meu, te rog, înțelege încă o dată, Iisus te primește. Toți colectorii de taxe și păcătoși, și farisei și cărturarii se apropiau de el ca să-l asculte și Iisus îi primește pe toți, și pe aia care vin cu capul plecat să asculte și pe aia care vin cu pieptul înainte și spun: Doamne, Tu pe ăștia îi primești. Din ăsta ești Tu. Așa Dumnezeu ești Tu. Așa Dumnezeu avem, dragilor. Ne primește și pe unii și pe alții, indiferent cum ne vedem sau cum ne văd alții în ochii lor sau în ochii noștri. Dumnezeu ne primește pe toți, de aceea îndrăznește. Ești binevenit, ești binevenită. Nu știu ce te ține departe de Dumnezeu. S-ar putea, repet, s-ar putea să te țină păcatul, să zici: eu m-am dus așa de departe încât nicio șansă pentru mine. Iisus te primește. Toți vameșii și păcătoșii veneau să-L asculte și El Era acuzat de religioși din vremea aceea că îi primește pe oamenii ăștia. Iisus te primește. Așa cum a primit pe mine și pe alte 10 de persoane din locul acesta, așa cum le-a primit pe cele 4 astăzi, care s-a întâmplat deja ceva în inima lor, dragilor, să nu credeți că acum în apa asta avem noi ceva substanță magică și în momentul când îi băgăm în apă, îi scoatem alți oameni. Nu, s-a întâmplat deja în viața lor. Ceea ce ele vor face astăzi aici în fața noastră este să spună: da, Hristos a schimbat deja viața mea, a schimbat deja modul meu de gândire. De ce? Pentru că Iisus primește și astăzi. Problema este în ce categorie te afli, pentru că s-ar putea, repet, să fii într-o categorie și să zici: nu pot să mă apropii de Dumnezeu, dar înțelege astăzi, toți păcătoșii, toți colectorii de taxe se apropiau de Iisus și El le-a primit. Sau s-ar putea să fii în cealaltă parte, în care să zici despre alții: Doamne, eu nu pot să mă duc cu aia la biserică. Eu nu pot să mă apropii de Dumnezeu cu astfel de oameni. Cu aia să mă duc, eu las că știu eu cine e ăla, cine e aia. Eu sunt mai bun, eu sunt mai bună, mai moral, mai nu știu cum. Am auzit oameni care au spus: Doamne, eu nu mă duc la biserică pentru că eu sunt mai bun decât cu tare și cu tare care merge la biserică în fiecare duminică. Dragilor, înțelegeți, vă rog, un aspect foarte important astăzi din cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i vorba de biserică. Nu-i vorba de mine, nu-i vorba de noi ca oameni, ci vorba de relația mea cu Iisus, de relația ta cu Iisus. Cei mai mulți oameni se înșeală, și în special partea aceasta, pentru că trăim în România, o țară religioasă. Și este, într-un fel, este o binecuvântare să trăiești între oameni religioși, pentru că au anumită moralitate, au anumite standarde, dar există o problemă. Problema cea mai mare este că oamenii cred că în funcție de moralitatea lor, de bunătatea lor, de frumusețea lor, de relațiile lor, de familia în care s-au născut, în funcție de asta Dumnezeu are favoriți. Ceea ce este total greșit. Singurul mod de restaurare a relației noastre cu Dumnezeu, despre care vorbeam la început din Genesa, capitolele 1 la 3, este întoarcerea noastră la Dumnezeu, dar numai întoarcerea noastră are loc și poate să se întâmple numai prin Iisus Hristos. Cum? Foarte simplu. Să crezi că Iisus Hristos este Salvatorul trimis de Dumnezeu și nu Maria, nu apostolii, nu sfinții, oricât de buni și de mari au fost ei la timpul vieții lor. Un singur nume, o singură persoană prin care omul poate să fie reîmpăcat cu Dumnezeu, poate să fie reconciliat cu Dumnezeu, iar numele acela este Iisus Hristos. Întrebarea pentru tine și pentru mine astăzi este: în ce relație sunt cu Iisus Hristos? Este El Salvatorul vieții mele? Mi-am pus încrederea în El ca singurul care mă poate duce înapoi în prezența lui Dumnezeu, care poate face din mine din nou un om iertat, un om spălat de păcatele mele, de trecutul meu, de viața mea. Este singurul care poate să facă din nou din mine un om bun, un om moral, un om care gândește, un om care trăiește la standardele pe care le vrea Dumnezeu? Sau cred că prin mușchii mei, prin forțele mele, prin educația mea, prin relațiile mele, eu voi reuși să ajung acolo? Care este relația ta? Care este apropierea ta? Punctul tău de vedere legat de Iisus Hristos? Sunt mulți oameni astăzi care spun: Doamne, la Dumnezeu e ca la un munte. Dumnezeu e pe vârf de munte și nu contează pe ce parte urci, ajungi acolo. Poate că omenește e posibil să urci pe mai multe părți și să ajungi în vârf. Omenește poate că e posibil, în loc să intri într-o casă pe ușă, să intri pe geam. Mi s-a întâmplat. Omenește, poate e posibil, în loc să intri pe ușă în casă, să intri pe balcon sau să intri prin pod. Omenește, poate e posibil, dar în relația noastră cu Dumnezeu există o singură posibilitate, iar acea posibilitate se cheamă Iisus. Și nu este vorba de un crez din acesta pe care îl declar intelectual, în care spun: da, cred și eu, ci este o credință care te duce la acțiune. Și anume, spre exemplu, dacă eu cred că un șofer de autobuz și un autobuz în Târgu Mureș mă poate duce de la distanța A la distanța B, nu stau în continuare în stație să zic: da, eu cred că mă duce acolo și sunt convins că o să ajung la fără 20, dar nu mă urc în el. Eu sunt convins că șoferul ăla are experiență, știe ce face, sunt convins că autobuzul ăsta nu o să ia foc, cum au luat altele, mă sunt convins. Urc în el și mă duce unde trebuie, sunt convins. Cum ar fi, nu știu, poate mulți dintre noastre ați venit cu mașina asta, să stai lângă mașină și să spui: eu sunt convins că mașina asta mă duce unde trebuie. Dar să nu urci în ea, să nu dai cheie, să nu miști de volan, să nu intri pe drum. Stai doar lângă ea și eu sunt convins. Și să o bați așa: îți mulțumesc că mă duci unde trebuie. Dragilor, asta facem noi de cele mai multe ori cu Dumnezeu și în special cu Iisus Hristos. Da, știu, Dumnezeu, Iisus, da, mare profet, mântuitor de toate, dar nu ne încredem în El. Ce înseamnă să te încrezi în El? Înseamnă că credința ta și credința mea mă duce la acțiune. Adică să înțeleg și să accept, să cred din toată inima că Iisus mă primește. Dacă cred lucrul ăsta că Iisus mă primește, înseamnă că încep să fac pași spre El. Care este primul pas? Simplu. Doamne, cred. Cred la nivelul minții și cred la nivelul inimii. De aceea vreau să cunosc mai departe ce am de făcut și cum pot să mă încred în Tine pe deplin. Întrebare pentru tine. Știind că Iisus te primește, știind că El este singura cale, singurul adevăr, singura viață, singura speranță pentru eternitate, pentru mine și pentru tine, care este relația ta cu Iisus? Îndrăznește. Ești binevenit, ești binevenită. Iisus te așteaptă. Observă, te rog, mai departe, al doilea lucru important, de la versetul 3. El însă le-a spus următoarea pildă. Observați, Iisus le vorbește, le dă un exemplu așa, în vorba noastră românească, zice, bate șaua să priceapă măgarii ăștia odată. Asta face Iisus cu ei. Zice, le-a spus o pildă. Care om dintre voi, cui, la ăștia religioși, la ăștia care spun, Doamne, eu sunt așa de moral încât n-am nevoie de Hristos. Moralitatea mea o să mă ducă în prezența lui Dumnezeu. Moralitatea mea spune despre mine că sunt bun. Și Iisus le spune o pildă. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu le lasă pe câmp pe celelalte 99 și nu se duce după cea pierdută până când o găsește? Care dintre noi care am pierdut buletin? Asta e. N-am nevoie de el. Sau dacă ai pierdut ceva de valoare, care dintre noi nu face tot ce stă în putință? În special dacă are valoare sentimentală. Pentru unii dintre noi poate că viața n-ar mai avea sens până nu regăsim acel lucru. Atât de mult înseamnă pentru noi. Și Iisus continuă și spune, ce? Când o găsește. Și poți să te pui în textul ăsta și să zici, când o găsesc sau când găsesc. O pune pe bucuros pe umeri, vine acasă și își cheamă prietenii și vecinii zicându-le, bucurați-vă împreună cu mine că mi-am găsit oaia care era pierdută. Și observă, te rog, cum continuă textul, dar ăsta va avea de-a face cu punctul 3. Tot așa. Și aici ne oprim. În al doilea rând, îndrăznește, ești binevenit, ești binevenită, nu doar pentru că Iisus te primește, indiferent cine ești, indiferent cine te crezi, indiferent cu cine te-au identificat alții. În al doilea rând, îndrăznește, ești binevenit, ești binevenită, pentru că Iisus te caută. Nu contează unde ai fost. Nu contează nici măcar unde ești acum și aici. Iisus te caută și Iisus mă caută. El spune acest exemplu, care dintre voi, dacă pierde una din 100, și noi am zice, Doamne, mă descurc cu 99, sincer, nu? Totuși, observați, Iisus încearcă să le explice care este inima Lui, inima Salvatorului, inima celui care ne caută să restaureze relația noastră cu Dumnezeu. Zice, deși are 99, nu se mulțumește cu ele, o caută și pe acea una care s-a pierdut. Acum, diferența între noi și o oaie de genul acesta este faptul că noi ne pierdem voit, prin voința noastră, prin păcatele noastre. Oaia pur și simplu se depărtează pentru că asta este oaia. Dar omul, de aceea Iisus face această comparație tot așa, omul, la un moment dat, decide singur. Fie să stea departe și spune, Doamne, am mers prea departe și nu mai pot. Vreau să te încurajez astăzi să înțelegi că mâna lui Dumnezeu nu-i prea scurtă să ajungă unde ești tu acolo. Indiferent cât de departe consideri că ai mers. De aceea Iisus te caută, nu contează unde ești. Și avem impresia uneori că, Doamne, sunt prea departe, numai Iisus te caută. Și poate zici, cum mă caută? Ești astăzi aici. Poate că tu nu te-ai gândit niciodată că e modul în care Dumnezeu te caută, și anume, te-a adus în context din acesta în care s-a auzit cine este El. S-a auzit faptul că Iisus Hristos a murit și pentru tine. A fost îngropat, dar n-a rămas acolo, ci a treia zi a înviat. Și astăzi stă la dreapta lui Dumnezeu și are puterea să te salveze, are puterea să te vindece, Are puterea să te elibereze de orice adicție pe care o ai în viața ta. Are puterea să-ți restaureze familia. Are puterea să-ți dea o speranță. Are puterea să-ți dea viață și nu orice viață, ci viața veșnică. Dacă și tu împreună cu noi te vei încrede în El, acea credință care te duce la acțiune, repet, nu doar acea teoretică în care să spui da, cred și eu, ci să spui da, cred și eu și pentru că eu cred lucrul acesta, fac pași în direcția aceasta. Mă încred în El și vreau să mă apropii de El, să înțeleg ce vrea, cum vrea, ce trebuie să fac mai departe. Cum? Ce înseamnă viața aceasta trăită cu Dumnezeu, încrederea mea în Dumnezeu? Dar înțelege astăzi, te rog, că nimic și nimeni nu-ți poate oferi salvarea, nimic și nimeni nu-ți poate oferi o speranță veșnică, o speranță care să dureze veșnic, decât Iisus Hristos. Și El, Iisus Hristos, ne promite fiecare dintre noi prin acest tot așa, că El ne caută pe fiecare dintre noi. Astăzi ai posibilitatea aici să fii găsit, să fii găsită, să te lași găsit și găsită de Iisus Hristos. Cum? Încrezându-te în El, realizând că ești păcătos, că ești păcătoasă și că avem nevoie de Dumnezeu. Indiferent, repet, din ce categorie faci parte. Dacă faci parte din categoria celor care tu spui despre tine ești păcătos, ești păcătoasă, e mai simplu. Dar dacă faci parte, cum am făcut eu, parte din categoria oamenilor religioși, care a crescut în biserică cu învățătura biblică, cu învățătura morală și la vârsta de 17 ani când am fost confruntat cu exact același mesaj, mi-am pus întrebarea, dar de ce ar trebui să mă încred în Hristos? Pentru ce ar trebui să-mi schimb mintea, adică pocăința? Că asta înseamnă metanoia din limba greacă, înseamnă schimbarea modului de gândire. Din modul acela egoist să schimb modul de gândire altruist. Din modul acela în care îmi pasă numai de mine și de ai mei și de viața mea, de viitorul meu și calc pe cadavre ca să ajung unde vreau eu, să-mi pese de cei din jurul meu, de cei săraci, de cei flămânzi, de cei fără părinți, să-mi pese de oamenii din jur pentru că și ei sunt oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și când am fost confruntat cu mesajul acesta, la vârsta de 17 ani am început să-mi aduc tot felul de argumente. Deus mai moral decât mulți. Dar n-am dat în cap la nimeni. Dar n-am furat. Și lista mea s-a terminat cam aici. Pentru că am vrut să zic și dar n-am mințit. A trebuit numai să mă gândesc la asta și dintr-o dată Dumnezeu mi-a adus în mintea mea toate ipostazele în care am mințit de mic copil. De când mi-am putut aduce aminte? Când i-am spart capul la un copil și a venit maică și a întrebat, cine a făcut asta? Ăla. Și nu m-au învățat părinții. Și-s convins că nici pe tine nu te-au învățat. Dar cine atunci? Virusul acela numit păcat cu care ne naștem de mici. Ieșim, venim în lumea aceasta cu acel virus, cu acea înclinație. Spre neascultare, spre rebeliune, spre independență. Domne, pe mine nu mă învață nimeni, eu știu. Mie nu-mi spune nimeni cum să trăiesc. Iar la Dumnezeu ajung cum vreau eu, nu cum vrea El. Știți ce spun toate astea despre noi? Ai fi tu mare și tare, Dumnezeule, dar eu mă descurc. Unii suntem în ziua asta aici și poate că ne aducem aminte că în urmă cu ceva perioadă, ani, ai făcut o promisiune lui Dumnezeu și ai zis, Doamne, dacă mă ajut să, atunci eu, astăzi, Hristos îți aduce aminte de ce promisiunile care le-ai făcut, de deciziile care le-ai luat și în același timp îți aduce aminte de faptul că El a fost credincios. El ți-a răspuns la rugăciune. Deși tu n-aveai niciun drept să te rogi lui Dumnezeu ca tată. Pentru că Scriptura ne spune că Dumnezeu este Tată doar pentru copiii Lui, iar copiii Lui ne facem sau devenim prin credință, prin încrederea noastră în Iisus Hristos. Acea credință, repet, care ne duce la acțiune. Acțiunea aceasta de a ne încrede în Dumnezeu, de a asculta de cuvântul Lui, de a fi conform voii Lui Dumnezeu. Și de aceea te rog, înțelege încă o dată astăzi că în împărăția Lui Dumnezeu, la Iisus Hristos, ești binevenit, ești binevenită, pentru că Iisus te primește și Iisus te caută. Și te caută astăzi, acum și aici, și pe tine, așa cum ne-a căutat pe mulți dintre noi. Întrebarea însă este, cum vei răspunde? Cum vei răspunde? Anul acesta pornim cu gândul și cu tema aceasta, îndrăznește. Îndrăznește să crezi că Dumnezeu este cine este. Mai mult decât atât, îndrăznește să cercetezi ca să vezi cine este Dumnezeu și cine spune El că este. Cercetează, dragul meu. Nu lua totul așa, că nu tot ce zboară se mănâncă. Te provoc în direcția asta. Te îndemn, te încurajez, cercetează. Caută să vezi cine e Dumnezeu, cine e Iisus Hristos, cum e cu Biblia, cum e cu profețiile, cum e cu știința și cu lucrurile care s-au scris în Biblie și ai să vezi Că vei ajunge ca și mine, în momentul când ești confruntat cu cuvântul lui Dumnezeu și cu ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere istoric în lumea asta, scris de păgâni, de filozofi păgâni, oameni care au lăsat certitudinea că Iisus Hristos a existat, că s-a întâmplat tot ce spune în Scriptură și vei vedea profețiile scrise cu sute de ani înainte despre Iisus Hristos, cum s-au împlinit la virgulă. În momentul acela, doar dacă ești încăpățânat sau pur și simplu nu vrei, orice argument ți-i aduce, vei spune, Doamne, nu-mi trebuie. Eu n-am putut. 2 ani de zile am cercetat, am studiat, deși repet, am crescut într-o familie care m-a învățat Scriptura, m-a învățat Biblia. Am ajuns la 17 ani când am zis, nu, viața mea e suficient de morală, chiar dacă mai am eu pe aici pe acolo, mai mint câte un pic, mai sunt egoist, mai sunt mândru, lasă, astea trec, că Domnul e bun. Mai bârfesc pe aici pe acolo, da, astea. În schimb, când am început în cei 2 ani de zile să studiez Scriptura și să studiez alte materiale extra Scriptură, am ajuns să înțeleg că înaintea lui Dumnezeu, deși păcatele au consecințe diferite, în fața lui Dumnezeu păcatul este păcat, punct. Indiferent că ai dat în cap la cineva și l-ai omorât sau ai zis o singură minciună în viață, amândoi suntem păcătoși. Da, repet, consecințele sunt diferite, dar păcatul înaintea lui Dumnezeu este păcat, punct. Dacă vreți, legea e lege. Și nu-i tocmeală. Și asta înseamnă și legat de Dumnezeu. Și de aceea, dacă încă te mai frămânți cu gânduri din astea de bunătate, de altruism, de exemplu, de așa mai departe, înțelege că bunătatea ta, moralitatea ta, exemplaritatea ta nu te vor duce în împărăția lui Dumnezeu. Nu-ți vor oferi viața veșnică decât Iisus Hristos. El este singurul care te caută, El este singurul care te primește. Și observă, te rog, cum spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. După ce ne arată clar și ne compară cumva cu noi și ne spune, care dintre voi, dacă pierdeți, nu faceți tot ce vă stă în putință să regăsiți? Asta ne spune în exemplul acesta cu oaia. Dacă are 100, dar pierde una, nu se mulțumește cu cele 99. Asta e bunătatea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Nu se mulțumește cu cei care suntem deja aici. De ce? Pentru că îți vrea binele. Nu pentru că ar fi el mofturos, pentru că, dragilor, vă asigur, cel puțin din cât am înțeles despre Dumnezeu din cartea aceasta, că Dumnezeu e bine mersi și de unul singur, n-are nevoie de mine sau de tine. Dar eu am nevoie de El. Eu am nevoie de El. Am nevoie de El în viața asta, dar mai mult decât atât, am nevoie de El în viața ce va veni. Și sunt mulți oameni care, Domn, nu cred eu prostii din astea. Indiferent că tu sau eu credem lucrul ăsta, realitatea nu se schimbă. Și mi-ar părea rău ca unii din locul acesta să vrea să se convingă după aia că va fi prea târziu. Cartea aceasta spune că omul va trăi o singură viață, nu 7, nu 20, nu se mai reîncarnează, va trăi o singură viață. Iar după aceea vine judecata. Nu vine purgatoriu de 7 ani, de 70 de ani în care te speli și în sfârșit, după multă suferință, mai ai o șansă. După viața aceasta, pentru mine și pentru tine, vine judecata. Iar judecata se va face în funcție de relația mea cu Iisus Hristos. Mulți dintre noi vom fi poate păcăliți sau amăgiți că vom ajunge în fața lui Dumnezeu și vă zici, Doamne, eu pot să intru aici pentru că am fost bun, eu am făcut multe acte caritabile, eu am înfiat copii, eu am făcut fundații, eu am dat mulți bani, eu m-am comportat frumos cu oamenii, am fost altruist, am fost bun, am fost blând, am făcut o grămadă de lucruri bune. Și Dumnezeu ne va spune, pleacă de la mine că nu te cunosc. De ce? Pentru că singura cheie care ne va trece dincolo de poarta aceea, în veșnicia cu Dumnezeu, se numește Iisus Hristos. Îl cunoști? Observă, te rog, cum continuă pasajul acesta. Tot așa vă spun că va fi mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos, adică pentru un singur om care realizează că are nevoie de Dumnezeu, are nevoie de Hristos ca să poată să aibă speranța veșnică, să poată să aibă viața veșnică. Tot așa vă spun că va fi mai mare bucurie în cer pentru unul singur care se pocăiește, care se întoarce la Dumnezeu, care își lasă mintea transformată să înțeleagă că asta este realitatea, decât pentru 99 de oameni drepți. Decât pentru 99 de farisei și de cărturari care se considerau drepți, morali, spirituali, oamenii ai legii sau cum vreți dumneavoastră, va fi o mai mare bucurie în cer pentru unul singur decât pentru 99 de oameni drepți care spun că n-au nevoie de pocăință, adică n-au nevoie de Hristos. De aceea înțelege astăzi, îndrăznind, pentru că ești binevenit, ești binevenită, în al treilea rând, tu poți fi un motiv de bucurie în cer. Astăzi, acum și aici. Așa cum atâția alți oameni au fost oameni care au înțeles, da, Mai este loc la cruce pentru mine, mai este loc la Dumnezeu, mă primește Hristos și pe mine, mai e valabil pentru mine și astăzi. Câtă vreme încă respiri, Dumnezeu îți mai dă o șansă. Dar nu pleca din locul acesta crezând că s-ar putea să mai respiri și mâine. Se spune că la un moment dat, după un mesaj de genul acesta, un tânăr a venit la un pastor și l-a întrebat: auzi, domnule, sincer te rog, răspunde-mă așa, ca de la prieten la prieten, când crezi că ar fi cel mai bine să mă pocăiesc și eu, să mă întorc la Dumnezeu, să-mi pun încrederea în Hristos? Și pastorul ăsta, un om înțelept, i-a zis, cu 5 minute înainte de moarte. Când a auzit că mai are timp, nici n-a mai stat să gândească, pur și simplu a plecat din prezența lui, dar după vreo 5 minute de mers, s-a întors la domnul pastor. Domnul pastor, nu vă supărați, dar când mai am 5 minute până mor? Iar pastorul, un om înțelept, i-a răspuns: dragul meu, asta nu știu. Și pentru că nu știu, te îndemn să te pocăiești acum. Nu știu dacă ați pierdut pe cineva drag la revoluție. Nu știu dacă ai pierdut pe cineva drag în viața ta. Sincer, nu vreau să fac din momentul ăsta un moment în care să-ți adâncesc rănile, ci pur și simplu să te trezesc la realitate. Te așteptai? În special noi tinerii trăim cu gândul ăsta: oh, mai am 40 de ani, mai am 50 de ani, mai am 60 de ani, pentru că ne gândim tot timpul la 70, 80, 90 de ani. Eu o să am viață, putere, am viitorul înainte și mâine, poi mâine ne trezim că ne doare capul, ne doare într-o parte, ne doare în alta, ajungem la doctor și ne spune doctorul: cancer, stadiu 4. Și îngroziți, începem după aia să ne întrebăm în stânga și în dreapta: cum mi s-a putut întâmpla mie? Simplu. Viața și moartea nu te întreabă nici ce vârstă ai, nici al cui ești, nici cum stai cu viața, nici câte zile mai vrei sau câte nu mai vrei. Și pe mulți dintre noi ne ia fără să avem habar. Nu vreau, repet, nu vreau să fac din momentul acesta un moment de manipulare, pentru că nu-mi stă nici în caracter și nu-mi stă nici în motivații. Dar gândește-te sincer. Care este viața ta, relația ta cu Dumnezeu? El stă cu brațele deschise și spune: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. El, prin cuvântul său, ne spune că este singura cale spre Dumnezeu, să ne reîntoarcem acolo. Este singura soluție, este singurul antivirus, dacă vrei, împotriva virusului numit păcat, care ne macină pe fiecare dintre noi, care ne face să ne războim unii cu alții, să ne certăm unii cu alții, să ne băgăm în închisoare unii pe alții, să ne dăm în cap unii altora, să ne mințim unii pe alții, să ne bârfim unii pe alții. Ăsta este păcatul și asta face din noi. Deși nu ne tragem din maimuță, din păcate, păcatul ne maimuțărește pe cei mai mulți dintre noi. Pentru că ne comportăm de multe ori ca în junglă. Și Iisus vine și spune: soluția la toate astea sunt eu. Care este relația ta cu El și cum te raportezi tu la El? Pentru că aș vrea să înțelegi încă o dată, ești binevenit, ești binevenită înaintea lui Dumnezeu. Exact așa cum un cioban, cum un păstor nu se mulțumește cu 99 dacă a pierdut una, exact așa Dumnezeu mă caută și te caută. Marea noastră problemă este că nu putem să fim ca oaia. Spre deosebire de oaia aceasta, Iisus Hristos mă întreabă și pe mine și pe tine: vrei? Și astăzi, pentru mine și pentru tine, este întrebarea aceasta: vrei? Vrei să fie o bucurie pentru cer? Tot așa vă spun că va fi mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Mai jos, de la versetele 8 la 10, spune: sau care femeie, dacă are 10 drahme, 10 dinari, și pierde una dintre ele, o drahmă, nu aprinde o lumină, o lampă, nu mătură casa și nu caută cu atenție până când o găsește. Iar când o găsește, își cheamă prietenele și vecinele și le spune: haideți la casa Petrina să mâncăm o pizza, bucurați-vă împreună cu mine că am găsit. Asta facem noi, oamenii, când găsim ceva de valoare: hai cu mine, hai să petrecem, hai să ne bucurăm. Dragilor, poate că l-ați văzut la început, că avem entuziasm, că avem bucurie și poate: bă, ce-i cu nebun ești? Ce se bucură? Ce cântă despre noi? Ce-i asta? Suntem bucuroși că Iisus Hristos ne-a găsit, ne-a căutat și pe noi, ne-a primit și pe noi, indiferent unde am fost. păcătoși sau religioși, indiferent cum ne-a considerat, când am venit la El, Iisus a zis, veniți, vă aștept, vă accept, vă primesc. Și mai mult decât atât ne spune că cerul se bucură. Tot așa vă spun versetul 10, că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Imaginează-ți că suntem aici peste 100 de oameni, dar dacă unul dintre noi se întoarce la Dumnezeu și spune, Doamne, vreau, am înțeles, vreau să mă primești, vreau, Doamne, să mă las găsit, vreau să mă pocăiesc, vreau ca să am parte de schimbarea minții și a inimii, vreau să mă încred în Tine, să mă poți duce în prezența lui Dumnezeu, îngerii în cer dansează de bucurie. Îngerii în cer se bucură înaintea lui Dumnezeu pentru tine. Și de aceea, acest al treilea punct se intitulează poți fi o bucurie. Nu ești o bucurie. Poți fi o bucurie. De ce? Pentru că depinde de răspunsul tău și de răspunsul meu. Iisus Hristos a spus, dacă dorește cineva să vină după mine, să vină. Întrebarea pentru tine este astăzi, îndrăznești?